COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa en estes minutos nos que sempre falamos. Danos a bisbarra, da barbanza. E hoxe do que vai ser unha semana moi especial no Concello de Rianxo. Estase a organizar actos conmemorativos co gallo do nomeamento como filla adoptivo do escritor Xesús Costa Rodil, mestre e historiador local. Un acto que vai ter lugar, se non teño mal apuntado por aquí, o sábado, nun acto solemne público do nomeamento de fillo adoptivo de Rianxo a don Xesús Costa Rodil a partir das 12 do mediodía na sala Arcos Moldes do Auditorio Municipal. Pero antes, o venres, vai ter lugar o primeiro dos actos programados, que vai ser a presentación dun libro póstumo, Versos de Senectude, que é responsabilidade na súa edición da editora Xousere Editorial, Roberto Abuín, o seu responsable editor. Roberto, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal? Como estás?
Grazas por atendernos para falar desta semana tan especial. Para falar deste personaxe tan especial, Roberto, verdade?
Sí, a verdade que é unha persoa, un personaxe moi especial, como ben dices, entre outras razóns, non só polo seu traballo, non, un historiador, pola súa escritura literaria, senón tamén polo que significou para aquí, para as rianxeiras e para os rianxeiros, desde hai xa moitos anos, desde que el está de estivo de profesor aquí en Rianxo, non? El, unha persoa que, como profesor de historia no Instituto de Rianxo, e como cidadán máis rianxeiro, pois influiu a moitísimas persoas, non? É toda unha xeración de rianxeiros e rianxeiras.
Ao longo desta semana imos falar neste mesmo programa sobre a relevancia da figura de don Xesús Costa Rodil, pero cando chega o encargo para esta edición tan especial desta obra póstuma, deste Versos de Senectude, Roberto?
Pois este libro, Versos de Senectude, é un libro, un poemario póstumo, como ben dice Íñigo, que él escribiu nos últimos anos da súa vida, non? Un libro de poemas moi moi interesantes, moi introspectivos, os poemas cunha fonda carga emocional, pero tamén combativos, políticos, de resistencia, de dignidade, non? Como unha tribulación interna dun ser que busca e pensa, non, con relación así e a comunidade na que se incide, non? Entón este proxecto, el escribiu este libro, escribiu no a máquina de escribir, non? A man, e despois pasou na máquina de escribir, entón quedou aí como parado, non? Entón o anterior alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, púsose en contacto comigo para decirme que había ese libro aí e que había intención por parte do concello, por parte tamén dos da familia de Xesús Costa Rodil, de intentar editar ese libro, non? Entón debatimos, falamos a posibilidade da pertinencia de editalo en a Xouser Editora ou nunha editora na que en aquel momento eu traballaba como director editorial, que era Todos os Outros, pero ao final decidimos por o concello, que eu lle din que o máis sensato ou o máis interesante era que editara o concello, ¿no? Que se personase como editora, que fixese a edición, eu nos desde a Xouser faríamos o proceso editorial, pero que fose, digamos, a editora en sí o concello, ¿no? Nos parecía que era máis lindo simbólicamente, é unha forma de abrir un camiño, ¿no? Entón eso quedou aí, houve cambio, como sabemos, de goberno, e falando con Xulián, co actual alcalde de Rianxo, para continuar con ese proceso aberto, xa con Adolfo, pois continuamos, non? Efectivamente, ele estaba moi emocionado con facer isto, entre outras razóns porque ele tamén é unha persoa deses rianxeiros que estivo influído e marcado pola presenza de Costa Rodil, porque foi profesor de Xulián, o actual alcalde de Rianxo, no Instituto de Historia, e foi o que en certa medida determinou o seu rumbo. Estudou Historia en Xulián, fixo ser arqueólogo. Entón, en gran medida, como apunta no liñar do libro que editei, grazas á influencia de Costa Rodil. Entón, bueno, pois así é como a cousa llegó a materializarse.
Son cosas de historia de Rianxo. Mestre licenciado en Filosofía y Letras, Jesús Costa Rodil, exerceu durante 40 años a docencia, no oíes Félix Muriel, o que fue que pasara prácticamente medio pobo por las suas sí. aulas, expertando en este caso también a querencia por la historia de personaxes como o actual en residor. ¿Cómo está a ser o traballo? Non sei se preguntalo así, ata que o vexamos e o teñamos nas sí. mans. Roberto, pero como quedou este libro póstumo?
Bueno, pois como falamos antes, non, antes de comezar a entrevista, bueno, pois o libro, como pasa a doito, non, con todos estes encargos maravillosos e con alta vontade, paixón postas, pues, bueno, pues están actualmente en fase de impresión, ¿no? Entón, pois estará estos días, chegará ao Concello de Rianxo para a presentación do venres, e bueno, polas probas que fun vendo, polas cousas que fun vendo, ao deseño, hai que decir, non, que unha cousa, eso sí, xa se verá, quen vai á presentación vai a ver, non, que é un libro feito non só contido, non, o libro en sí, a nivel de texto, cos poemas, ca coliñar de Raba de Paredes, cas miñas notas de edición, ca biobibliografía, decir, más alá de todo eso, coliñar do alcalde, más alá de todo eso, o libro como obxecto, verá quen vai á presentación, porque o Concello vai a agasallar o libro a todas as persoas que vayan á presentación. É un libro que lle puxen, eu e o diseñador que traballa comigo en a Xouxere, puxemos de moitísimo mimo. É un libro pensado como obxecto, é dicir, como un obxecto fermoso, como un obxecto que máis alá de que lendo sexa bonito, que sexa fermoso estéticamente, por o tacto, na forma, no deseño, é un libro de capa, de cuberta grosa, de cuberta dura, no, de tapa dura, pero con guardas, con uns deseños emulando as dornas da ría, de un delicado, dunha delicada cor azul, un papel suave pero grosso. É un libro que vai quedar, polas probas que vin, que fun vendo, tal e como foi concibido, un libro que vai quedar realmente fermoso, non, que sexa un símbolo tamén, en homenaxe a unha persoa, como dices ti, que estivo máis de 40 anos en Rianxo, que en sí, el se fixo, debeu, non? El debeu un símbolo para Rianxo.
E que fixo moito por rescatar, por saber máis da historia deste pobo que é Rianxo, que atesoura e moita historia. Roberto, que vaya moi ben ese traballo final editorial para telo todo listo cara a esa xornada do venres a partir das 8:30 da tarde no auditorio de Rianxo, presentación de versos de Senectude, libro póstumo de Xesús Costa Rodil. Roberto, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a ti, Íñigo, e grazas a vos.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Un par de minutos para llegar a la una del mediodía. Los vamos a aprovechar para repasar la actualidad deportiva del fin de semana. Que hoy no vamos a poder hacer en el que es el tramo habitual para esta sección deportiva a partir de las 2:50 en el mediodía de COPE de las Rías. Después os lo cuento. Así que vamos en primer lugar con la derrota del Noia Portus Apostoli este sábado en casa ante el Jaén por 2-4. Dolorosa derrota que provoca que los noyeses caigan al 13º puesto de la tabla clasificatoria, superados por su rival este sábado y a 3 puntos del descenso. En preferente del fútbol autonómico, suspendido por el mal estado del terreno de juego el partido que estaba previsto ayer entre Las Pontes y el Boiro, así que está este partido pendiente de nueva fecha, lo que unido a la derrota también dolorosa del Noia en casa ante el Castro, inesperada derrota por 1-2, hace que los equipos de nuestra comarca caigan al 3.º, el Boiro, y 4.º puesto el Noia respectivamente. Mejor le fue al Cidade de Ribeira con la contundente victoria por 4-0 ante el Leume para sumar ahora mismo 11 puntos. Y en la Superliga 2 de Volei, derrota del Rotogal Boiro en Soria ante el Sporting en un duro partido por 3-2, 25-22 el primero, 25-18 el segundo, 29-31 el tercero, 22-25 el cuarto, y en el quinto definitivo derrota de los boirenses por 15-11, que son ahora mismo sextos en la tabla clasificatoria. Vamos echando el cierre. A estos minutos de Radio Local en Herrera en COPE de las Rías, porque la radio sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.